Ženski magazin. Svake druge srijede ženske priče o modi, porodici, poslu i uspjehu. Čekamo vas u ženskom magazinu.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Ženski magazin. Danas u emisiji govorimo o jednom izuzetno važnom, ali zahtjevnom pozivu – zaštiti prava djece. Naša gošća svakodnevno profesionalno i predano stoji uz djecu, zastupa njihove interese, sluša njihove priče i traži najbolje rješenja u situacijama koje često nose mnogo emocija i odgovornosti. Sa današnjom gošćom ću razgovarati o tome kako izgleda ovaj posao iz ugla jedne žene, kao i o izazovima sa kojima se susreće u radu. Ona je i naša sugrađanka koja radi u Banja Luci, a živi u Gradišci. Poželjeću dobar dan i dobrodošlicu ombudsmanu za djecu u Republici Srpskoj, gospođi Gordani Rajić.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, Gordana, za početak da nam objasnite šta je tačno uloga ombudsmana za djecu i šta podrazumijeva vaš svakodnevni posao?
Pa evo, ako se držimo zakona, ukratko ću reći, štiti, prati i promoviše prava djece, a u nekom svakodnevnom životu, da kažem, u nekoj praksi, to bi značilo da nekako radimo na unapređenju dječjih prava u smislu da pokušavamo da promijenimo propise, da edukujemo i odrasli i djecu o njihovim pravima i da što više vremena provodimo ovako nekom živom kontaktu sa djecom, jer je nekako iskustvo pokazalo da tada dobijamo one najvažnije informacije, a to je šta je djeci zaista bitno, šta je to što njima najviše smeta ili treba, i da nekako čujemo koje je to njihovo mišljenje o nekim pitanjima koja ih se tiču, tako da mislim da je to možda i najljepši dio posla, ta saradnja sa djecom.
Upravo sam htjela da vas pitam koliko se ispunjava taj rad sa djecom, da li je ta njihova iskrenost stvari najbitnija, ta stavka između vas?
Pa jeste, nevjerovatno je koliko se djeca otvore kada imaju priliku da ovako neposredno porazgovaraju s vama, jer tad nekako kad vas upoznaju i kad nekako vide da to ombudsman, zvuči im tako malo, riječ nije našeg porijekla, pa neki ne znaju što znači, zvuči im suviše komplikovano, posebno taj mlađi uzrast, ali nekako kad im priđete, kad uspostavite neku komunikaciju, onda vam se djeca zaista otvore i pričaju o svemu i vidite koliko je to jako bitno i zapravo jedino na taj način, kao što sam rekla, možemo da dobijemo one prave informacije, šta je to što njima treba ili što ih muči.
Shvate na kraju da pored mame i tate ste vi njihov zaštitnik.
Pa mislim da nisu baš svi svjesni koja je naša uloga, ali svakako činjenica da prepoznaju u nama nekoga kome mogu da se povjere, znači da mi možda eto, taj posao obavljamo na dobar način.
Gordana, evo, zbog posla ste stalno u Banja Luci, živite u Gradišci, dugo godina radite u Banja Luci. Kakav je bio taj period prilagođavanja, niste znali tamo ljude, ovdje znate sve, ali došli ste u Gradišku.
Pa što se tiče te relacije Banja Luka-Gradiška, odmah poslije srednje škole je krenulo to putovanje i nastavilo se do dan danas. Za tih već recimo 20-ak i više godina stekla su se i neka nova poznanstva i neki novi prijatelji, tako da negdje se ta linija, da kažem, izgubila ta razlika, nekako mogu da kažem da se osjećam i ovdje i tamo kao kod kuće. Nekako je to postalo naša svakodnevica i jednostavno nije mi to problem, da kažem, taj put i to nekako čovjek se i navikne i svima nam je to manje više običajno.
Da, srednju školu ste završili u Gradišci, fakultet u Banja Luci.
Tako
je. Jesu ostala ta neka prijateljstva koja su i danas dani, se čuvaju ta prijateljstva i srednje škole i fakulteta?
Pa nekako vremena su takva da ljudi kad se raziđu i kad nemaju više nekih, da kažem, zajedničkih interesa i druženja, nekako se i prirodno udalje. Tako da neki ljudi odlaze, neki novi dolaze u vaš život, ali valjda je to negdje i normalno, svakako da postoje ljudi s kojima sam i dalje u kontaktu. A što se tiče samog posla, ja moram da kažem da funkciju ombudsmana za djecu obavljam od 22. godine, ali da ja u toj instituciji radim od njenog osnivanja, od 2009. godine. Tako da sam, znači, od samog početka uključena u tu priču i u taj proces, ali jedino što se promijenilo je što možda sad imam priliku da to, evo, kao nosilac te funkcije možda predstavim javnosti, ali u suštini moj posao, obaveze i odgovornost su negdje ostale iste kada su u pitanju djece i rad sa djecom. Naravno da to nosi neke dodatne odgovornosti u smislu rukovođenja samom institucijom, ali kažem, tu sam već 15 godina, tako da je za mene to samo nastavak.
Da, jeste sanjali kad ste bili mlađi da ćete raditi sa djecom na ovaj način?
Pa moja ljubav je u stvari bila medicina i mogu da kažem da mi je sve više žao što nisam završila to što sam zaista htjela, ali eto, nekako zbog nekih drugih okolnosti i nemogućnosti da tad u tom periodu studiranja stanujem u Banja Luci, a predavanja su recimo konkretno na medicinskom bila i ujutro i popodne na različitim lokacijama, moje drugo neko opredjeljenje je bilo pravo. Tad nisam razmišljala u kom pravcu ću ići, čime ću se baviti, znala sam samo da neće to biti advokatura. Ali evo, pružila mi se prilika u tom nekom periodu kad tražite prvi posao, nemate baš mogućnost da birate gdje ćete da se zaposlite, jer vam je bitno da steknete to prvo iskustvo, ali eto, nekako su se stvari posložile da je, da sam prije ombudsmana za djecu radila u ombudsmanu za ljudska prava Republike Srpske i dopalo mi se zato što negdje pokrivamo sve oblasti, jednostavno uvijek ima prilike da se napreduje, da se uči, nismo fokusirani samo recimo na privredu, na zdravstvo, na obrazovanje, nego bukvalno sve oblasti iz prava su podjednako zastupljene, tako da ima prostora i da se uči i da se dalje razvija.
Kako je biti žena na jednoj ovakvoj odgovornoj funkciji?
Kada se radi o ombudsmanu za djecu, do sada moram da kažem da su svi ombudsmani bile žene, da li slučajno ili namjerno, ne znam. Ali s obzirom da se radi o jednom takvom, da kažem, osjetljivom zanimanju, mislim da je prednost kada ste žena, prednost je kada ste majka, kada imate djecu, jer onda možete da razumijete roditelje kad vam se obrate kroz što oni u stvari prolaze. Nekada kad vidim po tim žalbama, možda neko reaguje previše emotivno ili možda u nekim stvarima, da kažem, pretjeruju, ali mogu da razumijem jer sam i sama majka.
Roditelj,
znam,
naravno.
Tako je, kad je dijete u pitanju. I tako da je jako bitno da imate taj osjećaj da na pravi način razgovarate s ljudima, jer nekad im je dovoljno samo da ih neko sasluša, da ih neko razumije, da, bez obzira što recimo u konkretnom slučaju nismo nadležni ili nemamo osnova za neko dalje postupanje, ali taj neki ljudski pristup jako puno znači.
Oduševljava me vaša smirenost nekako. Ja ne znam da bi mogla iznijeti taj posao. Mi smo žene inače više emotivnije u odnosu na muškarce. Kako iznesete u nekim teškim situacijama dan? Koliko vas to pogodi, evo?
Pa iskreno da budem, majka, ima situacija kad si rasplačem i kad dođem kući onako sva tužna, jer neke stvari ne mogu da promijenim, pogode me neke situacije kad vidim koliko neka djeca pate, naročito me uznemire zlostavljanje djece, jer uvijek nekako pomislim na svoje dijete, da to može sutra da se desi i njemu i bilo kome. Tako da su to neke stvari s kojima je jako teško nositi se. Možda na neki način i previše opterećujem onda svoju djecu u smislu kad im govorim da ne znam šta smiju, šta ne smiju, šta trebaju, šta ne trebaju, pa mi onda kažu, mama, znam, rekla si nam to, ali nekako mislim da uvijek treba da se priča o tim nekim stvarima, da djeca budu svjesna da nisu svi dobronamjerni, znači da imaju tu neku dozu opreznosti, ali opet je izazov da im sve to kažete, a da ih nekako ne opteretite, da oni ipak odrastaju bezbrižno i da ne budu sad zabrinuti tim nekim stvarima koje bi se možda mogle desiti. Tako da je meni to recimo lično najveći izazov, ali kad se susretnete sa bolesnom djecom koja se liječi od malignih bolesti, pa čujete njihovu priču, pa ih onako vidite i trebate da im kažete nešto, a ne znate što da im kažete. Jednostavno ima situacija kad ono, kao nekako ne ponašam se kao ombudsman i ja nikad ne kažem da sam ombudsman, nastavim nekako da im priđem ljudski, da im kažem ono što bih rekla i svom djetetu i mislim da je to samo funkcija koju trenutno obavljam, a da nekako sve ove važnije stvari dolaze iz samog čovjeka, znači ne iz posla kojim se bavite, nego negdje možda da je taj pristup najbitniji kad pričate s ljudima.
Stalno kudimo djece, prisutno je to vršnjačko nasilje, ono što je interesantno je unazad, nisam željela o tome da pričamo, ali evo da neku hijerarhiju da kažemo našim slušalcima, Mrkonjić je sad aktuelan vršnjačko nasilje, kad ko reaguje, kad ombudsman reaguje u ovakvim situacijama vršnjačkog nasilja?
Pa u bilo kojoj fazi reagujemo. Reagujemo kada nam se obrate pa ne znaju koga da pozovu, kome da prijave. Reagujemo kada prijave pa nema adekvatne reakcije, reagujemo kada škola načini neki propust ili jednostavno odbija da postupi po nekom zahtjevu roditelja. Znači reagujemo bukvalno
u svim situacijama
i tamo kad vidimo da sistem ne nudi adekvatnu zaštitu ili da neka oblast nije dobro regulisana, da nisu jasno definisane procedure postupanja, onda idemo na inicijative za izmjene propisa ili jednostavno dajemo preporuke kako da se u konkretnom slučaju šta da se uradi, a da se otkloni neka povreda prava djeteta.
Htjela sam da vas pitam, koliko je teško doći do konkretnih rješenja? Recimo sad imate problem u jednoj školi, da li to odnos profesor-đak, koliko je teško doći do rješenja? Mislim da ima roditelja koji baš i ne želi da čuju kad je u pitanju problem i njihovo dijete, kako, na koji način pristupite, kako razgovarate, kako
pa,
nađete adekvatno rješenje?
Kako kažu, kad postoji volja, postoji način. Mislim da, to sam više puta spominjala negdje, moramo mijenjati svijest. Potrebno je da priznamo da postoji problem. Onog momenta kad priznamo da problem postoji, tad možemo i da ga rješavamo. Sve dok neko odbija da prihvati činjenicu da problem postoji, bilo to roditelj, bilo škola, mi se negdje vrtimo u krug i ne možemo da situaciju riješimo, možemo možda da je smirimo, ali će se i dalje javljati u određenom vremenskom periodu, tako da negdje roditelji moraju biti svjesni da djeca su djeca, ne razmišljaju onako kako mi razmišljamo i nikad ne možemo znati i biti sigurni kako će oni reagovati u nekoj situaciji koja je za njih nova i nepoznata. Ne možemo kategorično da tvrdimo da naše dijete nešto ne bi uradilo, da ono ne bi tako nešto ni pomislilo, da se njemu to i to ne može desiti. Znači uvijek moramo imati negdje u glavi opciju da je sve moguće. Znači sve je moguće našem, isto tako je ova situacija, Mrkonjić je pokazala činjenicu da roditelji, iako su prepoznali nekakve promjene na djeci, nisu bili svjesni da se njima, da oni zapravo trpe nasilje. E to je ono kad kažem, ma mom se djetetu to ne bi moglo desiti, on bi meni sigurno rekao ili rekla ne. Znači tu odgovornost ne možemo prebaciti na djecu, mi moramo da prepoznamo kad se nešto dešava, a opet s druge strane škola treba jasno i glasno da kaže ne nasilju, a to znači kad se desi bilo koji slučaj nasilja da se odmah reaguje bez izuzetka i da se to sasječe, da kažem, u korijenu, da ne pusti da problem eskalira pa se tek onda uključuje. Znači nema sitnih dječjih čarki, nema nekakvih igara, ima, ali jako je važno praviti razliku šta je nasilje, šta je obično zadirkivanje. Nasilje je sve ono što ima za cilj da nekoga povrijedi. Evo ja sam često navodila primjer jedne, ne mora čak biti ni odnos nadmoći da je neko jači i slabiji, navodila sam primjer jedne djevojčice koja je štipala dva dječaka. Znači ona je drugi razred, dječak je četvrti razred. Jednog je štipala jer je bio simpatičan onako za obraze i na taj način ona pokazivala neku ljubav prema njemu, simpatije. A drugog je onako štipala da su mu sve modrice ostajale zato što je smetalo, dječak ima određene smetnje. i prosto nije podnosila njegovo društvo i kad god imala priliku ona ga je na taj način maltretirala. Znači ista je radnja, ne postoji taj odnos nadmoći jer je ona čak mlađa i sitnija građom nego je upravo ta namjera. Da. Znači to je ono što razlikuje nasilje od zadirkivanja, od igranja, od onog gurkanja koje postoji među djecom. Znači bitna je ta namjera da li ti nekog želiš da povrijediš svojim ponašanjem ili je to onako, da kažem, drugarski. To je negdje granica.
Ali evo, kad je pitanje vršnjačko nasilje, zakazali smo svi kao društvo, gospođo Rajić. Ne mogu da vjerujem ni prosvetni radnici, ni roditelji da nisu mogli da uoče promjenu kod ponašanja djece. Mi kad stalno pričamo o nekom nasilju, vršnjačkom posebno, da se razumijemo, ima nasilje između profesora i učenika i obrnuto, ali da neko ne primijeti od nastavnika, profesora, da od roditelja, da se nešto dešava s djetetom.
Pa da, to sam prokomentarisala.
Evo, mi smo obje majke, mislim.
Da, ili pitanje da li nisu ili nisu htjeli. Ako da. Nisu primijetili, onda stvarno čovjek se pita kakvi to ljudi rade sa našom djecom. Ako je neko prosvjetni radnik, a nije u stanju da prepozna promjene u ponašanju djeteta, bar nešto da bude sumnjiv, jer to je jako dug vremenski period, govorimo o godinu i po dana maltretiranja, onda s jedne strane je pitanje koliko je neko uopšte adekvatan da se bavi tim poslom. S druge strane, da stanemo u odbranu prosvjetnih radnika, oni su dosta zauzeti administracijom i određenom papirologijom, da se negdje taj kontakt nastavnik-učenik izgubio. On prosto više nema vremena da se posveti djetetu onako kako je to mogao prije. A opet negdje ne smijemo dozvoliti da nam djeca pate i ne smijemo dozvoliti da uprkos svim edukacijama, vi kad slušate stalno se radi edukacija o nasilju, stalno idu nekakve,
da, stalno trebamo, dižemo svijest kao
programi, stalno se mijenjaju zakoni, donesu novi protokoli, a onda imamo situaciju kakvu imamo. Znači moramo nešto da mijenjamo suštinski, a to bi prvo bila svijest, znači škole ne treba da kriju kad se nasilje desi, nego treba da odreaguju i da javno kažu jeste, bilo je, ali riješili smo to na taj i taj način i time zapravo one pokazuju da su u stanju da se izbore sa nasiljem i da jesu sigurno mjesto kako i trebaju biti. Onog momenta kad škola počne da zataškava ili krije, ne izađe sa jasnim stavom kao što je bio slučaj u Mrkonjić gradu, otvaraju se prostor za određene priče i jednostavno gubite povjerenje.
Evo sad Pandorna kutija u stvari u Mrkonjić grad.
Tako, vi gubite povjerenje u školu jer svi nekako žele da ostanu iza te statistike, da ne budu dio priče i ne budu u školi u kojem dešava se nasilje u svim školama. Samo je stvar u tome kako ko reaguje. Pa neko to riješi odmah.
Da.
Zaista ima škola koja je to riješe na pravi način, koji odmah odreaguju i kažu to nećemo tolerisati, uključe djecu u određeni program po potrebi neke druge službe i to je to.
Da.
Znači sve dok krijemo problem, zapravo radimo neku,
znači, komplet društvo je zakazalo. Evo, naveli smo primjer Mrkonjić grad, mislim nije tema
sistem,
emisije, ali evo cijeli sistem moramo mijenjati od roditelja, škole i svega da se ne bi dešavalo. Da, upravo ovo što se desilo. Evo, Vladislav Ribnikar, dijete je iz liječničke porodice, oba roditelja su ljekari, pa evo desilo se što se desilo.
Da, tu nema pravila. Nema pravila koje odakle, iz kakve porodice.
Da.
Znači, mislim da to uopšte nije relevantno za ovakve slučajeve, tako da...
A to pobija ono, moje dijete ne može to da uradi.
Da, ali pazite, vi kad kažete iz ugledne porodice, mi ne znamo kakvi su odnosi bili u toj porodici, da li su oni uopšte bili adekvatni, kako je to dijete tretirano, da li su roditelji postavljali neke visoke kriterijume koje dijete nije moglo da zadovolji, možda on nikad nije bio dovoljno dobar, pa je uradio nešto da ga pamte.
Da.
Mislim, mi to, činjenica da je neko ugledan u društvu ili situiran, ne znači i da je dobar roditelj.
Da. Kako pronalazite balans između posla i privatnog života? Jel se nekad optereti ovako teške teme, pa jedini, odnosno odmor i balans je upravo u četiri zida svoje svoju porodicu.
Pa nekako, kao što sam vam već rekla, s obzirom da imam djecu, mi kad biramo recimo teme za poseban izvještaj, krenemo nekako od svoje djece, od problema s kojima se mi susrećemo, bilo da je to vakcinacija, nemogućnost upisa u preškolske ustanove, škole u prirodi, ko organizuje, ko ide u pratnji djece, da li ko provjerava, znači sve su to neke životne stvari koje mi proživljavamo, ja i moje kolege, tu smo negdje po godinama i imamo svi djecu, nekako mogu da kažem da se taj posao prepliče sa privatnim životom i da nešto čim se mi susrećemo, znači susreću se i drugi roditelji, da nastavimo da ta pitanja riješimo. Evo imamo te školske torbe koje su preteške, imamo sad te digitalne tehnologije da. Koje se nameću djeci i neke nekako ne znam kako da ih nazovem u tom školskom sistemu, činjenice da vi učite djecu sa 8 godina da koriste internet pretraživač, da ne znam, snimaju video, a ovamo govorimo da treba da im se smanji mobilni telefon i upotreba tih tehnologija, znači te neke kontradiktornosti koje vidimo kroz nastavni plan i program, kroz našu djecu, evo nastavimo kroz posao da ispravimo koliko je to moguće, tako da odmor i relaksacija, pa najviše u krugu porodice.
Otkako ste uključeni u ovu priču oko zaštite djece, ombudsmana, da li vas je možda posao promijenio kao osobu?
Pa ne.
Jeste možda malo više emotivniji nego inače? Ili?
Ne, ja nisam... Posao je posao i mislim da ljudi griješe kad se previše vežu za tu funkciju i oni počinju zapravo da žive tu funkciju. Neki ljudi to malo ponese pa izgube sebe, ali mislim da to nije dobro jer to je posao koji ja obavljam, danas ja, sutra neko drugi i to ne treba da me definiše kao osobu niti da me na neki način izdvaja. Mislim da sam ja da sam se kao lično sformirala kroz neki svoj život i školovanje i da sam tu prilično stabilna da bi me ovo promijenilo. Ako čovjek nema u sebi tu neku empatiju, neće ni dobiti kroz ovaj posao. Ima ljudi koji to ne mogu da rade, koji jednostavno kažu ja nisam za to i to je pošteno.
Da.
Pošteno je fair. Tako da, ne znam, evo... Koliko god se to preplitalo, opet kažem, s nekim privatnim životom, mislim da posao ipak treba da negdje odvojimo sa strane.
Jeste strogi prema sebi kad zacrtate danas da uradite to ili date sebi malo i predah?
Ne znam kako da vam odgovorim na to pitanje, moram reći da mi je ovo do sad najteži intervju jer se negdje tiče i mene lično. Pa prilično sam uporna. Ne želim da budem stroga prema sebi u smislu da se zamaram nekim stvarima koje ne mogu da promijenim jer tako negdje, da kažem, sagorijevam sebe i onda nisam dobra ni sebi ni drugima, ali mislim da upornost i recimo izbor pravog trenutka može da rezultira nekim ciljem i do sad smo te neke male korake koji možda ne znače ovako puno, za pojedinca, ali bi mogle nekada da dovedu do nekih većih ciljeva, radili upravo tako.
Na koga znači, ste naslijedili upornost? Od oca ili majke? Koja je njih onako uporniji?
Mislim da je to negdje, s obzirom da sam ja, da kažem, dijete iz ovog ratnog perioda, da me je to negdje naučilo da jednostavno ako nešto ne uradiš sam, da
neće niko drugi.
Dobiti, da.
Jel tako učite svoje djecu, Gordana?
Pa
da su uporni, da.
Svoju djecu prije svega učim da imaju neke radne navike. Oni meni jako puno pomažu. Ja i suprug radimo sve u kući, znači i u dvorištu, i kosimo travu, i kuvamo, i imamo neko svoje cvijeće i tako, ne znam ja. I što god da radim, djeca su uključena u to. Znači njima posao nije kazna, nego oni to doživljavaju kao nešto da, eto, da osjećaju se oni nekako vrijedniji i pomognu meni. I to nekako isto volim da kažem roditeljima kad mi se žale da ih djeca ne slušaju, da da provode puno vremena na telefonu i da neće ništa da urade. Ja kažem, možda zato što im je to uvijek kazna, ono, zakaznat ćeš da opereš suđe, zakaznat ćeš da složiš veš. Ne, zašto bi to bila kazna?
Bude nagrada.
To je jednostavno, ako se, ne znam, dogovorimo da idemo u bioskop ili u šetnju, ja kažem, dobro, super, evo, vi iznesete smeće, ti usaj, ne znam, usaj kuću, ja ću da nešto drugo uradim i brže ćemo završiti, ostaje nam vremena. I tako da stvarno nekako zasad sam zadovoljna kako to funkcioniše, imaju 9 i 11 godina, vidjet ćemo sad kad nastupi onaj pravi pubertet, da li će to funkcionisati na isti način, ali mi je drago da imaju tu neku empatiju. Nekako, vide, s jedne strane, nastavimo da ih učimo, opet druge vide i kako se mi ponašamo.
Sve iz kuće ide, kako stari narod kaže, da.
Da nekako nikad ne misle da su nešto bolji od drugih, da su vrijedniji ili na bilo koji način da se izdvajaju, znači ako mogu drugima da pomognu, eto nekako učim ih tim nekim tradicionalnim vrijednostima kojima su i mene učili, tako da.
Došli ste iz Hrvatske, izbili ste u Gradišku, evo 30 kusur godina ste stanovni Gradiške, ili se sad osjećate kao?
Pa i više.
Gradišćanka.
Pa i više.
Ja vam neopično kad sam ja neki dan rekao isto naša Gradišćanka, a pritom nisam ni ja ni vi rođeni
Gradišć. Da, pa dobro, s obzirom da više živim ovdje nego što sam živjela tamo, znači 34 godine sam, pa i 35 godina živim ovdje, tako da mogu reći da jesam.
Je li vam drago kad vam neko kaže da ste Gradišćanka? Djeca su rođena, pretpostavljamo, yes, ovdje.
Jesu, pa meni je drago što sam ja ovdje nekako zasnovala svoju porodicu, zapravo odrasla sam ovdje, moji roditelji su tu napravili kuću, ja sam se udala, zasnovala svoju porodicu, moja djeca idu u školu, pa mogu da kažem da mi je to dom, znači uopšte ne patim za svojim radnim krajem, za zavičajem, nemam nikakvu potrebu da idem tamo. To mi je jedina, znači što mi u papirima stoji da sam tamo rođena, ali zaista mi ništa ne veže s obzirom da su i moji roditelji poreklom sa ovih prostora, tako da mogu da kažem da jesam i da se osjećam tako.
Da se osjećate tako, kao Gradišćanka. I za kraj da vas pitam, evo, kako biste opisali svoj posao u jednu rečenicu, jednu riječ ili neko osjećanje? Kako bi ga vezali, evo, ombudsman.
Da, ombudsman.
Jeste strana riječ, ali i za ombudsman mnogo stoji
stvari. Da, zaštit, prevodu zaštitnik, pa evo, moglo bi se reći u jednoj riječi da je to to.
Ukoliko neko želi da se javi, da prijavi neke stvari koje bi trebalo da se prijavi kao pitanje nasilja, mogu naravno
pa
da se jave u Banja
Luku. Pa ne znam, razvodi isto su čest razlog obraćanja kada roditelji ne znaju putne isprave, nemogućnost da dobiju neke dokumente za dijete ili slično. Znači bilo šta što se tiče
pravne
djece.
Pravne pomoći, ja?
Tako je, bilo šta što se tiče djece uzrasta do 18 godina. Tu smo, mogu da nas posjeti, mogu da nam pišu, da nas zovu, da nam se obrate putem društvenih mreža, znači uopšte nije bitno na koji način će nam se obratiti, može i anonimno, znači eto, bilo ko ako ima potrebu ili neki problem može da nas kontaktira na bilo koji način, jednako ćemo postupiti u svim slučajevima.
Gordana, hvala vam što ste došli iz Banja Luke da budete naša gošća i malo smo približili vaš rad, ali i rad jednog ombudsmana.
Hvala vama na pozivu.